Ohjelmamme jatkuu ja meillä on tämänkertaisena vieraana Kalevi Lehtisen leski, Leena Lehtinen. Ja toimittajana on Timo Tikka. Kerroit tuossa edellä vähän lapsuudestasi ja nuoruusvaiheistasi ja siitä, että sinun, oliko iso äitisi, kertoi, että hän rukoilee puolestasi, että lähtisit Ambomaalle lähetystyöhön. Mitenkä tämä Jumalan kutsu, jonka olit saanut jo nuoruudessasi, sitten ohjasi sinua opiskeluvuosina?
Minähän ensin luulin, että musta tulee sairaanhoitaja, mutta lukion viimeisellä luokalla terveysopin tunnilla pyörryin, kun katsottiin kuvia ihosairauksista. Ja kun siitä tokenin, niin tajusin, että aha, musta ei tule sairaanhoitajaa, täytyy sitten lähteä lukemaan teologiaa. Ja kun Turussa asuin, niin sitten se oli Åbo Akademiin teologinen tiedekunta. Ja sinnehän minä pääsin, ja kun äidinkieleni oikeastaan on ruotsi, äitini on ruotsinkielinen, ja tämä oli.
Minkälaista palvelutehtävää kirkon piirissä ajattelit, kun siihen aikaan ei vielä kaiketi puhuttu kovin paljon naispapeista?
Mulla ei varsinaisesti ole pappiskutsumusta, vaan mä vaan tiesin vain sen, että Jumala haluaa mut kokonaisvaltaisesti käyttöön. Ja kun ajattelin lähetystyötä, niin mulla ei ollut sen enempää niin kuin mitään. Tiesin vaan, että johonkin ammattiin pitää valmistua ja katsotaan sitten, mihin Jumala käyttää. Ja kun se sairaanhoitaja homma meni pipariksi. Ei silloin ajatellut naispappeutta, se ei ole vieläkään mulle mitenkään. Siis mulla on kutsumus hänen työhönsä. Minulla on ihan saman tekevää, palvelenko pappina, lehtorina, minä tahansa, että tavallaan olen Jumalan pappi joka tapauksessa. Että olisin voinut, kun palvelin myöskin vapaita suuntia, olin jo abikeväänä käynyt kaikki Turun kaikki ristillä merkityt kirkot, talot, parin tyttökaverin kanssa kierretty ja huomattu, että Jeesus on joka paikassa. Ei tämä luterilaisuus ollut mitenkään erityinen, vaikka isäni oli pappi. Hän sanoi, että älä nyt vaan liity mihinkään. Että tämä naispappeuskysymys on mulle ihan ehkä paisunut aivan liian suureksi täällä meillä Suomessa. Mutta se tarve palvella ja kutsu palvella Jeesusta, palvella Jumalaa, saada, että ihmiset tajuaisi, kuin ihana Jeesus on ja mitä, että ihmiset voi saada syntinsä anteeksi. Ja että Jumala oikeasti rakastaa, ja mutta että nimenomaan se vakava kysymys, että palvella häntä ja auttaa muita ihmisiä hänen yhteyteensä. Ja mä olin opiskellut kai pari vuotta, kun sitten Helsingistä kuului kummia, että siellä joku Kalevi Lehtinen ja Kalevi ja Eine Lehtinen Meriksellä tapahtuu asioita, ja sitten tulee Suomeen tämmöinen lauluyhtye Foreigners, ja meidät Kalevi ja Eine ja kumppanit kävivät Turussa etsimässä ihmisiä, ketkä järjestäisi konsertteja Turussa, ja mä olin niiden 10 ihmisen joukossa, jotka siihen sitten valittiin, ja meidät koulutettiin samoissa tiloissa, missä olin tullut uskoon siellä Turun nuortiksella, ja opetettiin, miten kertoa evankeliumia, miten toimia konsertissa. Ja sitten niissä konserteissa mä sain auttaa elämäni ensimmäisen ihmisen uskoon. Kun ei saanut istua kaverin kanssa, vaan piti istua yksin. Piti tutustua molemmilla puolilla olevaan ja tervehtiä tauolla. Ja sitten kun ne muusikot sitten toisella puoliajalla todistivat Jeesuksesta, usein 3 vai 4 niistä todisti, ja niin kiinnostaisiko toi Jeesus sinua ja tämmöistä vähän luoda yhteyttä. Ja sitten konsertin jälkeen sitten piti tarjota ottaa taskusta 4 hengellisen elämän tosiasiaa ja käydä se, jota oli siellä kurssilla opetettu, ja sitten kertoa se. Ja se mun vasemmalla puolella oleva vaaleatukkainen tyttö, niin hän oli kiinnostunut Jeesus. Hän rukoili mun kanssani Jeesusta elämäänsä, ja en mä tiedä, tuliko musta silloin evankelista vai, mutta se kuitenkin muutti mun elämässäni hyvin paljon. Mä tiedän, että Jeesus käyttää mua ihan oikeasti.
Aukeniko tästä opiskeluiden jälkeen sinulle sitten työtehtäviä itse kirkon parissa?
Kyllä, kyllä. Evankeliumin oli niin hauskaa, että opiskelu jatkui 9 vuotta 9 kuukautta. Kukaan ei enää odottanut, että mä valmistun. Mutta sittenpä hän valmistuin ja mun ensimmäinen virkani oli tuo... Mä olin esikoulussa muuten 2 vuotta siinä ihan valmistumisvaiheessa. Mutta sitten Marianhaminan seurakunnassa olin 2 vuotta... lehtorina på svenska ja sitten i Hangö svenska församling ja siellä muutaman vuoden ja ihan normaalia seurakuntatyötä. Ja kun tässä elämäkampanja oli vuonna 1981 ympäri Suomen, niin silloin toimin siinä kouluttajana. Sitten Keravan seurakunnassa olin evankeliumistyön johtajana muutamia vuosia ja sieltä Kokkolaan 90-luvulla. Sairaalasielunhoitajaksi. Sielunhoidosta olin kiinnostunut jo siellä Hangon aikana. Ja sitten sieltä Kokkolasta sitten Kalevi tuli mun elämääni ja sitten Saksaan. Ja sitten nyt sitten taas takaisin Suomeen. Että opinnoilla on ollut hyötyä, mutta elämä ehkä on kouluttanut vähän enemmän kuin ne opinnot.
Leena, olet myöskin monta kertaa opettanut ja puhunut evankelioinnista ja lähimmäisen lähestymistä evankelioon. Mitä silloin puhut ihmisille?
Ehkä se perusjuttu on se, että välitä siitä ihmisestä ja kerro Jeesuksesta selvästi ja esitä haaste, että haluaisitko nyt ottaa Jeesuksen vastaan, mutta Pyhän Hengen voimassa. Ja älä pidä sitä ihmistä evankeliumisobjektina, vaan siinä on ihminen, että kuuntele myös. Tällä tee sitä ilman Pyhän Hengen hallintaa. Ja rakasta niin kuin Jeesus rakastaa. Et siinä on koko tämä, jos nyt tämä pähkinäkuoressa.
Onko ihmisen elämässä tietty vaihe, jolloin on otollisempaa lähestyä häntä evankeliumilla ja kertoa hänelle Jeesuksesta kuin joku toinen päivä?
Mä luulen, että kun elämässä on näitä herkkyysvaiheita, kuten joku kriisi tai, mutta joka tapauksessa niin kun elämä on niin monenlaista, niin näissä vaiheissa ainakin itselläni on se, että kun mä näen ihmisillä tarpeen, niin mä uskallan voittaa ujouteni ja lähestyä. Ja kun Jeesus on auttanut minua, niin hän voi auttaa ehkä sinuakin, niin kuin tällä tavalla. Mutta kyllä mä luulen, että... Niin kuin puhutaan etsikon ajoista. Kyllä Jumala joskus ihan eri, mutta en voi sanoa, se on niin valtavan henkilökohtaista. Joku taas, kun on tarpeeksi onnellinen, niin kuulee Jumalan äänen. Ja Kalevi väitti kivenkovan, että ei tarvitse mitään erikoisvaiheita. Jeesus voi tulla koska tahansa ihmisen elämään.
Kuulee myöskin sanottavan, en tiedä maailmalla, mutta täällä Suomessa, että usko on yksityisasia, ei siitä pidä toisille mitään kertoa tai tulla tuputtamaan. Mitä sanot tähän?
Höpsis. Se on hyvin henkilökohtainen, eikä tuputtaa saa, mutta heittää semmoista vinkkiä ja rakastaa ja olla siinä niin kuin, ei, tuputtaminen olkoon kielletty, ei semmoista kukaan halua, missään muussakaan asiassa, ei politiikkaakaan pidä tuputtaa, mutta... olla silleen niin kuin evankeliumilla saatavilla ja rukoilla ja siunata Hissukseen, niin kyllä se siitä. Ja sitten Herra näyttää sen oikean hetken ja semmoinen luonnollisuus on se juttu.
Mikä on esirukouksen merkitys tällaisen ihmisen kohdalla?
Hirmu suuri. Yleensä on niin, että on joku jossakin, joka rukoilee jonkun puolesta. Mutta ei aina. Kyllä, että Jumala itse on kiinnostunut ihmisistä. Joskus hän pistää ihan vaan kiinnostumaan jostakin ei-uskovasta. Vaikka me ollaan niin omissa getoissamme, että me ei uskalleta usein edes lähestyä, jos se tiedetään, että se ei ole uskossa se ihminen. Mutta me tarvitaan esirukousta, että me lähdetään liikkeelle. Mutta kyllä mä väitän, että jos Jeesus on ollut kiinnostunut meistä ennen kuin me tultiin uskoon, niin hän on ihan varmasti kiinnostunut ja hän panee meidät rukoilemaan. Esirukous on monella lailla tärkeää.
Viime aikoina on kirkon tutkimuskeskuskin julkaissut tämmöisiä tuloksia, joissa kerrotaan, että varsinkin nuoren ikäluokan kohdalla, tuossa 25-vuotiaiden miesten kohdalla oli yksi sellainen tutkimustaso. kerrotaan, että 1/10 muistaakseni uskoo Jeesukseen ja hänen jumaluuteensa. 85% kuitenkin ikäluokasta käy rippikoulu, mutta 10 vuotta sen jälkeen usko on kadonnut. Tämä on asia, joka varmasti on murehduttanut sinua. Oletko pohtinut syytä, miksi näin käy?
Tämä meidän yhteiskunnassa oleva kielto, että Jeesuksesta ei saa puhua, että hengelliset asiat ovat yksityisasia ja uskonnon opetuksen heikkeneminen, se on todella murheellinen asia. Se, että tämmöinen niin sanotusti uskoon kutsuminen, että se on melkein, niin kuin Kalevikin on, tai ollaan saatu siitä paljon moitetta, että se on niin sanottua häirintää, se ajatus, että se on häirintää jollain lailla. Se on niin kuin pinnallistanut ja myöskin rippikoulusta, mistä mainitsit, niin sen tavoite ei ole enää uskoon auttaminen, eikä uskon elämän herättäminen edes, vaan ihan vaan kylmän informaation antaminen. Ja perheissä ei enää rukoilla. Siis jo silloin 70-luvulla huomasi selvästi, että tieto ei ole enää tietoa edes, että voisi valita. Sanotaan, että nuoret saa sitten valita, että ei me tuputeta, ei me kerrota. Mutta tuputtamisen välttämisessä, joka on ihan oikein, mennään niin pitkälle, että tietokin jää välittämättä. Ja on semmoinen vähän niin kuin oltaisiin kommunistimaissa, ei enää tietoa. Mutta Suomessa sentään vielä tiedetään, että kuka on Jeesus. Mutta ei olla ihan niin pitkällä kuin meillä Saksassa oli, että meidän kylän huumediileriä kutsuttiin Jeesukseksi. Että kuka Jeesus? Mutta hyvin vakava tämä tilanne on, äärettömän vakava. Että enää ei voi sanoa, että me, kun ajatellaan niin kuin kristikuntaa tai nuorisoa. Että mä haluaisin palauttaa rippikouluihin tämän uskon syntymisen tavoitteeksi ihan selkeästi ja semmoisen selkeän vahvan tiedon antamiseksi. Me tiedetään niin vähän. Ei nämä nuoret tiedä. Ja mitä he silloin voisivat valita? Tulee paljon enemmän tietoa muista uskonnoista ja kaiken maailman asioista, mutta kristillisyys ja Jeesus ja Jumala, kristin usko jää jostakin syystä ihan kokonaan pois.
Täällä Radio Dayn kanavalla on suora lähetys aina tiistaisin, jossa me rukoilemme Suomen puolesta.
Eläköön.
Leena, mitä sanoisit, että meidän siinä ohjelmassa tulisi rukoilla, kun huomioidaan se, mitä juuri äsken sanoit?
Toi on tosi iso ja vakava kysymys. Rukoilkaa, tai rukoillaan, tekee mieli sanoa, terveen raamattuopetuksen puolesta. Rukoilkaa teologisten tiedekuntien puolesta. Niitä on nyt jo Suomessa 3. Että semmoinen terve tieto, raamatun pohjainen tieto Jeesuksesta, Jumalasta, koko valtakunnasta. Sen puolesta on hirveän tärkeä rukoilla. Ja sitten herätys. Ihan semmoinen selkeä, että Jeesus, Jumala itse kirkastaisi itsensä. Ja että uskovat, me, jotka tunnetaan Jeesus, saataisiin vetoketju pois suumme edestä. Että syntyisi kristittyjen mobilisaatio. Meitä on kuitenkin vaikka kuinka paljon. Meitä on 5 miljoonan kansa, 6 kohta. Niin meissä on kuitenkin suhteellisen paljon elämää. Enemmän kuin jossakin monen miljoonan Saksassa esimerkiksi, jossa uskovat on sellainen pieniä klikkejä siellä täällä. Mutta josta luterilaisuuskin on melkein hävinnyt. Niin me ollaan kuitenkin hengellisesti mielettömän rikas maa, mutta me käytetään aika tappelemiseen, väittelemiseen netissä ja vaikka toistemme arvioimiseen ja kakkosasiat menee ykkösasian eli evankelioimin viemisen edelle. Evankelioimisherätys, että uskovaiset, että me nostettaisiin päämme, me tultaisiin poteroista. On jo hirveän paljon nuoria, jotka jo tuntee toisensa. Ne ei enää tappele, mutta kun me vanhat ei anneta niille lupaa lähteä liikkeelle ja sitten ne jää sinne poteroihin. Et rukoillaan. Mä huomaan, että mä innostun ja melkein itku kurkussa. että saataisiin evankeliumi oikeasti tuonne kaduille ja oikeasti yliopistoihin, oikeasti ammattimaailmaan, saataisiin rikollismaailmaan, saataisiin ihan kautta yhteiskunnan, että uskovat yksilöinä ja ryhminä nostaisi päänne ja lakattaisi tappelemasta ja opettaisi rakastamaan, kuuntelemaan toisiamme ja vietäisi sanomaa eteenpäin. Ja pyydettäisi pyhää henkeä, hei, anna meille, tekee mieli, helluntai ainutkertainen, mutta anna meille uusi helluntai, tuo se herätys.